บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะเป็นสวากขาตธรรมคือธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั้นจึงเป็นธรรมะอันประกอบด้วยพระธรรมคุณทุกข้อดังที่ได้แสดงมาโดยลำดับจนถึงข้อโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาก็คือควรน้อมจิตนี้เองเข้ามาสู่ธรรมหรือควรน้อมธรรมเข้าสู่จิตถ้าไม่น้อมเข้ามาดังกล่าวนี้ธรรมะที่พระภูมิพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนั้นก็ไม่บรรลุถึงบุคคลก็ไม่บรรลุถึงธรรมะจะต้องมีการน้อมเข้ามาจึงจะได้บรรลุธรรมะหรือธรรมะบรรลุบุคคลหรือบุคคลถึงธรรมะธรรมะถึงบุคคลและการน้อมเข้ามานั้นก็ได้แสดงมาเมื่อยกสติปัฏฐานขึ้นเป็นที่ตั้งก็น้อมเข้ามากำหนดกายเวทนาจิตธรรมและก็ได้กำลังแสดงถึงข้อเวทนาซึ่งข้อเวทนานี้เป็นข้อที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในที่ทั้งหลายแก่บุคคลทั้งหลายเป็นอันมากตลอดถึงทรงแสดงแก่พระอัครสาวกก่อนที่ท่านจะได้บรรลุถึงธรรมะสูงสุดดังที่ได้กล่าวแล้วเหมือนกันและเวทนานี้ตามปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาซึ่งได้อ้างมาแล้วเหมือนกันและยังมีในพระสูตรอื่น ดังเช่นชัชชกสูตรที่ได้ตรัสไว้โดยความว่าแม้อาสวะอนุสัยคือกิเลสที่ดองจิตสันดานนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานที่เปรียบเหมือนเป็นตะกอนก้นตมอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็สืบเนื่องมาจากเวทนาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวทนานี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องปรุงจิตการกำหนดเวทนาจึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงตั้งสติหัดกำหนดตามนัยยะที่จะตรัสสอนไว้สำหรับที่ตรัสถึงอาสวะอนุสัยก็สืบมาจากเวทนานั้นดังจะได้นำเอาใจความมาแสดงโดยสังเขปว่าบุคคลอันสุขเวทนาถูกต้องย่อมอภินันยินดีเพลิดเพลินย่อมชมชื่นสยบติดอยู่เมื่อเป็นดังนี้ราคานุสัยราคะคือความติดใจยินดีย่อมตกตะกอนนอนจมอยู่ในจิตสันดานอันเรียกว่าราคานุสัยบุคคลอันทุกขเวทนาถูกต้องย่อมโศกเศร้าเสียใจลำบากใจรันจวนใจตีอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งจิตซึ่งเป็นต้นของกิเลสกองโทสะย่อมตกตะกอนนอนจมอยู่ในจิตสันดานเป็นปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนจมจิตสันดานคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งบุคคลอันเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถูกต้องย่อมไม่รู้ความเกิดขึ้นความดับไปย่อมไม่รู้ผลส่วนดีที่น่าพอใจย่อมไม่รู้ผลส่วนโทษ ย่อมไม่รู้การนำจิตออกเมื่อเป็นดังนี้อวิชชาคือความไม่รู้แจ่มแจ้งก็ตกตะกอนนอนจมอยู่ในจิตสันดานเป็นอวิชชาอนุสัยอนุสัยกิเลสที่นอนจมจิตสันดานคืออวิชชาบุคคลไม่ละราคาอนุสัยในสุขเวทนาไม่บรรเทาปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาไม่ถอนอวิชชานุสัยในเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหรืออุเบกขาเวทนาไม่ละอวิชชาไม่ทำวิชาให้มันเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นฐานะว่าจะกระทำให้ถึงที่สุดทุกข์ในปัจจุบันได้ส่วนบุคคลผู้ที่สุขเวทนาถูกต้องย่อมไม่อภินันยินดีเพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่สยบติดราคานุสัยก็ไม่เกิดขึ้นบุคคลอันทุกขเวทนาถูกต้องย่อมไม่โศกเศร้าเสียใจลำบากใจไม่รันจวนใจไม่ตีอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลปฏิฆานุสัยก็ไม่เกิดขึ้นบุคคลอันเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถูกต้องย่อมรู้ความเกิดความดับย่อมรู้ส่วนเป็นคุณที่ทำให้พอใจส่วนที่เป็นโทษย่อมรู้การนำจิตออกไปได้อวิชชานุสัยก็ไม่เกิดขึ้นบุคคลภูละราคานุสัยในสุขเวทนาบรรเทาปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาถอนอวิชชานุสัยในเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขละอวิชชาทำวิชชาให้บังเกิดขึ้นย่อมเป็นฐานะที่จะทำทุกข์ให้สิ้นสุดได้ในปัจจุบันดังนี้ตามพระพุทธภาษิตในฉัชักกสูตรที่ได้ตัดตอนมากล่าวโดยย่อนี้แสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยอันสำคัญนำให้เกิดกิเลสจนถึงขั้นอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมอยู่ในจิตสันดานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดตามดูจิต สืบต่อจากเวทนาที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติดูตามจิตซึ่งแปลโดยสังเขปว่าตั้งสติตามดูจิตคือกำหนดดูจิตของตนจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะความติดใจยินดีจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะความติดใจยินดีจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะความขัดแค้นโกรธเคืองจิตปราศจากโทสะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะความหลงก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็ให้รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงความเป็นใหญ่ที่เรียกว่ามหคตะคือบรรลุถึงสมาธิขั้นอัปปนาแนบแน่นถึงฌานก็ให้รู้ว่าจิตถึงความเป็นใหญ่จิตไม่ถึงความเป็นใหญ่ก็ให้รู้ว่าจิตไม่ถึงความเป็นใหญ่จิตที่ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าเช่นเป็นจิตที่ยังไม่ได้สมาธิอะไรซึ่งต่ำกว่าจิตที่ได้สมาธิหรือว่าแม้จิตที่ได้สมาธิก็ยังเป็นสมาธิขั้นบริกรรมชั่วครู่ชั่วขณะซึ่งต่ำกว่าสมาธิที่เป็นอุปจารคือเฉียดที่จะสงบจริงคือที่ยังมีจิตอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าอีกโดยลำดับขึ้นไปดังนี้ก็ให้รู้จิตที่เป็นอนุตตระคือไม่มีจิตอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าคือเป็นจิตที่บรรลุถึงขั้นสูงซึ่งหมายความว่าขั้นสูงสำหรับในชั้นนั้นๆก็ให้รู้หรือว่าสูงสุดทีเดียวก็ให้รู้จิตที่ได้สมาธิมีสมาธิตั้งมั่นก็ให้รู้จิตที่ไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นก็ให้รู้จิตที่วิมุตติหลุดพ้นหมายถึงหลุดพ้นตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปดังที่เรียกวัตถังควิมุตติหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆแม้ชั่วคราวก็ให้รู้จิตที่ไม่วิมุตติหลุดพ้นก็ให้รู้ดังนี้ คือน้อมจิตนี้เองเข้ามาดูจิตว่าจิตเป็นไปอย่างไรอยู่ในปัจจุบันสำหรับจิตที่ตรัสแสดงไว้ให้ตั้งสติกำหนดดูคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคือจิตที่มีราคะหรือปราศจากราคะจิตที่มีโทสะหรือปราศจากโทสะจิตที่มีโมหะหรือปราศจากโมหะสำหรับจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะจิตที่มีโมหะก็สืบเนื่องมาจากเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วคือเมื่อมีสุขเวทนาอันสุขเวทนาถูกต้องและยังมีความยินดีบันเทิงชื่นชมสยบติดก็นำให้จิตนี้เป็นจิตที่มีราคะคือความติดใจยินดีจิตที่ได้รับทุกขเวทนาอันทุกขเวทนาถูกต้องก็โศกเศร้าเสียใจลำบากใจทุกข์ใจรันจวนใจตีอกคร่ำครวญหลงไหลก็นำให้เกิดโทสะเป็นจิตที่มีโทสะเมื่อได้รับเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออุเบกขาเวทนาก็ไม่กำหนดดูให้รู้จักเกิดรู้จักดับของเวทนานี้ไม่กำหนดดูให้รู้คุณรู้โทษของเวทนานี้ไม่กำหนดนำจิตออกจากเวทนานี้ก็เป็นจิตที่มีโมหะคือความหลงก็เมื่อกำหนดเวทนาก็จะนำไปถึงจิตและกำหนดจิตดูว่าจิตมีราคะก็ให้รู้มีโทสะก็ให้รู้มีโมหะก็ให้รู้ดังนี้ก็ทำให้รู้จิตว่าเป็นจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะอันสืบเนื่องมาจากเวทนาดังกล่าวดูเวทนาก็ถึงจิตและดูจิตก็จะถึงเวทนาที่สัมพันธ์กันและก็ให้รู้อาการของจิตที่มีราคะว่าคือมีความติดใจยินดีที่มีโทสะก็มีความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองที่มีโมหะก็คือมีความหลงคือไม่รู้คราวนี้เมื่อมาเป็นผู้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในขณะที่ได้รับเวทนาเมื่อได้รับสุขเวทนาก็ทำจิตให้ไม่อภินันเพลิดเพลินยินดีไม่ให้ชื่นชมไม่ให้สยบติด เมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะปราศจากโลภราคะในอารมณ์นั้นเมื่อได้รับทุกขเวทนาก็ทำจิตไม่ให้โศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ใจลำบากใจไม่ให้รันจวนใจไม่ให้ตีอกคร่ำครวญไม่ให้หลงไหลเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ปราศจากโหสะเมื่อได้รับเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นอุเบกขาเวทนาก็กำหนดพิจารณาให้รู้จักและกำหนดให้รู้จักเกิดดับคุณโทษและการที่นำจิตออกได้ดังนี้ก็ทำให้จิตปราศจากโมหะในอารมณ์นั้นก็เป็นอันว่าการกำหนดดูจิตนั้นก็กำหนดดูไปให้ถึงเวทนาหรือว่าเมื่อกำหนดเวทนาก็กำหนดให้ถึงจิตซึ่งสัมพันธ์กันดังที่กล่าวมาแล้วและเมื่อรู้และหากว่าไม่ได้ปฏิบัติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ก็ย่อมจะเป็นจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะเพราะมีความติดใจยินดีเพราะมีความทุกข์กระทบกระทั่งเพราะมีความไม่รู้ตามเป็นจริงหากปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคอยที่จะกำหนดดูให้รู้จักเวทนาและไม่ทำความอภินันในสุขเวทนาไม่ทำความทุกข์ขัดใจในทุกขเวทนาไม่ทำความไม่รู้ในอุเบกขาเวทนาหรือเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขดังนี้ก็เป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้รับอารมณ์คือเรื่องที่ประสบทางตาหรือทางจักขุทวารทางตาประตูตาโดยเป็นรูปารมณ์อารมณ์คือรูปรับอารมณ์ทางโสตทวารคือประตูหรือทางหูโดยเป็นสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงรับอารมณ์ทางคานะทวารคือทางจมูกโดยเป็นคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นรับอารมณ์ทางจิวหาทวารประตูลิ้นหรือทางลิ้นโดยเป็นรสารมณ์อารมณ์คือรสรับอารมณ์ทางกายทวารทางประตูกายหรือทางกายโดยเป็นโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์คือโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องรับอารมณ์คือธรรมะเรื่องราวทางมโนทวารประตูใจหรือทางใจโดยเป็นธรรมอารมณ์อารมณ์คือธรรมะในที่นี้หมายถึงเรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้น ที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วหรือที่คิดว่าจะได้ประสบพบผ่านต่อไปอารมณ์เหล่านี้คู่กันอยู่กับจิตเสมออารมณ์นั้นได้มีพระพุทธภาษิตตรัสแสดงไว้ว่าคือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงไม่ใช่หมายถึงภาวะของจิตที่รักหรือที่ชังหรือที่หลงที่คนมักจะพูดกันว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีที่หมายถึงจิตที่ดีหรือจิตที่ไม่ดีแต่อารมณ์นั้นหมายถึงเรื่องดังที่กล่าวมานั้นแต่ว่าถ้าเรียกว่าอารมณ์ดีเรียกว่าอารมณ์ไม่ดีเช่นคนนี่กำลังโกรธก็ว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดถ้าพูดด้วยความเข้าใจว่าอันความโกรธความหงุดหงิดนั้นย่อมตั้งอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความโกรธของความหงุดหงิดเพราะฉะนั้นตัวอารมณ์กับตัวอาการของจิตที่โกรธที่หงุดหงิดก็ประกอบกันอยู่เป็นสังขารคือผสมปรุงแต่งกันอยู่กิเลสกับอารมณ์ผสมปรุงแต่งกันอยู่และก็ผสมปรุงแต่งกันอยู่ที่จิตก็เป็นอันว่ามีสามสิ่งคือจิตหนึ่งอารมณ์หนึ่งกิเลสหนึ่งผสมปรุงแต่งกันอยู่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเมื่อเป็นดังนี้ก็อาจพูดได้เหมือนกันเช่นเมื่อจิตผสมปรุงแต่งกันอยู่กับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความโกรธและตัวความโกรธเองก็พูดได้เหมือนกันว่าจิตไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าต้องมีทั้งจิตทั้งอารมณ์ทั้งกิเลสรวมกันอยู่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาที่เป็นสติปัฏฐานนั้นก็คือเป็นการพิจารณาแยกสังขารคือความผสมปรุงแต่งกันของสามสิ่งนี้ให้แยกออกจากกันเสียตั้งตนแต่การที่มาจับพิจารณาดูว่าจิตที่มีราคะก็เพราะ1มีจิต2มีอารมณ์เป็นที่ตั้งของราคะ3มีกิเลสตัวราคะประกอบกันอยู่ปรุงแต่งกันอยู่จึงเป็นจิตมีราคะขึ้นจิตมีโทสะก็มี3สิ่งนี้อีกเหมือนกันคือจิต1อารมณ์เป็นที่ตั้งของโทสะ1กิเลสตัวโทสะ1ผสมปรุงแต่งกันอยู่จิตที่มีโมหะก็เช่นเดียวกันมีจิต1อารมณ์เป็นที่ตั้งของโมหะ1กิเลสตัวโมหะ1มาประกอบกันอยู่พิจารณาแยกออกดังนี้และเมื่อพิจารณาแยกออกดังนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นวิธีพิจารณาที่เรียกว่าเจาะแทงเหมือนอย่างที่ใช้สว่านเจาะหรือใช้เลื่อยไม้ทำให้ไม้ที่เป็นท่อนเดียวกันเป็นหลายท่อน หรือว่าทำไม้ที่ไม่เป็นช่องเป็นรูให้เป็นช่องเป็นรูตามต้องการการพิจารณาเจาะแทงดังนี้คือเป็นการที่แยกความผสมปรุงแต่งกันในจิตนี้เองออกเป็นส่วนๆให้รู้ตามเป็นจริงและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ทำความรู้ในโทษในเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ในโทษจิตมีโทสะก็ให้รู้ในโทษจิตมีโมหะก็ให้รู้ในโทษว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นเครื่องดับปัญญาเป็นไปในฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อดับกิเลสและเมื่อได้ความรู้ขึ้นมาดังนี้ความผสมปรุงแต่งกันทั้งสามนี้ก็จะแยกออกจากกันคือเรียกว่าแตกออกจากกันก็เป็นความดับจิตที่มีราคะก็มีสามสิ่งนั้นมารวมกันและเมื่อพิจารณาแยกธาตุออกไปสามสิ่งนี้มารวมกันให้ทั้งสามสิ่งนี้กระจายออกจากกันก็จะเป็นจิตที่ปราศจากราคะในเมื่อทั้งสามสิ่งนี้แยกตัวออกจากกันได้อารมณ์มันเป็นที่ตั้งของกิเลสและกิเลสก็ดับจิตที่มีโทสะก็กำหนดพิจารณาดูเช่นเดียวกันแล้วก็แยกออกไปให้รู้ในโทษอารมณ์ไหวที่มีโทษและกิเลสไหวที่มีโทษนั้นก็ดับก็เป็นจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็เช่นเดียวกันก็กำหนดดูแล้วก็แยกออกไปพร้อมทั้งให้รู้จักโทษเมื่อเป็นดังนี้อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโมหะและตัวโมหะก็จะดับก็เป็นจิตปราศจากโมหะในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติดังนี้จึงเป็นการปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเชื่อมกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและเมื่อมาถึงขั้นจิตตานุปัสสนาธิปัฏฐานนั้นก็มุ่งมาดูที่ตัวจิตนี้เป็นที่ตั้งแล้วก็สาวไปที่เวทนาตั้งสติกำหนดจำแนกแจกแจงส่วนผสมปรุงแต่งจิตนี้ออกไปดังที่กล่าวก็จะทำให้จิตที่มีราคะเป็นจิตที่ปราศจากราคะทำให้จิตที่มีโทสะเป็นจิตที่ปราศจากโทสะทำจิตที่มีโมหะปราศจากโมหะในอารมณ์นั้นๆต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป